Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Umelá inteligencia sa stáva stále väčšou súčasťou našich životov a prináša množstvo výhod. Dokáže nám ušetriť čas a zjednodušiť prácu. No nech je akokoľvek inteligentná, chýba jej jedna kľúčová vlastnosť a tou sú ľudské emócie. AI nemá schopnosť cítiť smútok, hnev, lásku ani súcit. Nemali by sme sa na ňu spoliehať vo všetkom, ale mali by sme si nechať priestor pre človečinu. Nie je to tak dávno, čo sa na trhu objavila čínska aplikácia DeepSeek a okamžite spôsobila medzi ľuďmi veľký ošiaľ. Ale pozor, môže byť škodlivá.
Dopodrobná.
Nový čínsky model umelej inteligencie sa stal okamžite veľkým hitom pre jeho nízku cenu. Vznikol s rozpočtom menším ako 6 miliónov dolárov. V našom podcaste dopodrobna vám povieme viac o tom, ako funguje tento čínsky model a v čom sa odlišuje od ostatných. Rozprávali sme sa o tom so šéfredaktorom Touch IT Ondrejom Mackom.
No, ona síce je zadarmo, podobne ako aj tie konkurenčné, ale len do istého času. Otázka je, alebo v tom, čom sa odlišuje, je tá cena, ktorá príde vtedy, keď chcete používať platenú túto verziu umelej inteligencie. To znamená, že chcete niečo rozšírenejšie, prípadne to chcete používať dlhodobo. Všetky tieto umelé inteligencie fungujú totižto na princípe, že ukážu nám, čo dokážu urobiť zadarmo, ale zároveň existuje platený model, ktorý je lepší, rýchlejší a viacej odpovedá presnejšie na vašu otázku. Ten rozdiel teda je v tom, pre bežného používateľa, pre bežné otázky, je v tom, že potenciálne zaplatí za používanie umelej inteligencie menej ako pri konkurenčnom povedzme amerických službách v oblasti umelej inteligencie.
V najbližších minútach sa dozviete aj to, prečo je DeepSeek taký nebezpečný.
Dopodrobná.
Pred nebezpečným čínskym modelom umelej inteligencie varuje aj Národný bezpečnostný úrad. O používateľoch zbiera viac informácií ako jeho konkurencia. Navyše nad nimi ľudia nemajú takú kontrolu, ako býva zvykom. Dáta zahŕňajú dokonca presné časovanie stlačení jednotlivých klávesov, zadané pokyny, heslá, vkladané otázky, audiosúbory, dokumenty, ale aj IP adresu počítača, z ktorého je služba DeepSeek využívaná, systémový jazyk a podobne. Viac už povie odborník Ondrej Macko.
No, ono je ten rozdiel v tom, že ten objem peňazí, ktorý venoval aplikácia alebo umelá inteligencia DeepSeek na svoj vývoj, je možno stokrát menší ako ostatné spoločnosti, ale zároveň tá funkčnosť je veľmi podobná pre bežného človeka. Niekde proste treba nájsť potom spôsob, že ako sa dá zarobiť. To znamená, potenciálne aplikácia DeepSeek zbiera viacej údajov a sú to údaje, ktoré sú také viacej citlivejšie. Konkrétne, z akého miesta sa pripájame, akým zariadením sa pripájame, o čo sa zaujímame, ako často meníme mobilný telefón. A to všetko sú veci, ktoré sa dá odvodiť náš finančný stav, našu tak povedať, tú stabilitu finančnú, alebo taký ten taký profil toho človeka a toto všetko samozrejme táto aplikácia zbiera a môže využiť.
Problém je v tom, že všetky údaje o používateľoch končia niekde v Číne.
Všetci prevádzkovatelia umelej inteligencie fungujú na tom princípe, že tie dáta, ktoré zadávate, to znamená tie otázky, ktoré sa pýtate, sa kdesi ukladajú. Ukladajú sa na servery a používajú sa pre, ako hovoria prevádzkovatelia týchto služieb, na spresnenie odpovedí. Ale zároveň tieto odpovede sa môžu používať, a to naozaj s tým súhlasíte, keď si vytvárate konto na použitie tejto umelej inteligencie, tieto údaje sa teda môžu použiť na to, aby boli poskytnuté tretím stranám. To je tak pekne povedané, ale preložené do slovenčiny, môžu ich predávať iným firmám, ako sú oni, a hlavne zadávateľom reklamy. Ten problém v prípade DeepSeek je v tom, že tieto údaje končia v Číne, na rozdiel od ostatných umelých inteligencií, ktoré končia, tie údaje naše končia zatiaľ na území Spojených štátov amerických, ale podľa zákonov, ktoré platia v Európe, výhľadovo musia skončiť na serveroch umiestnených v Európe. To je, samozrejme neznamená nič, len to, že tieto fyzicky sú uložené teda v Európskej únii, ale že ich môže spracovať potom niekto, kto sídli v Spojených štátoch amerických, to je samozrejme možné.
Na čo budú Číňanom? Napríklad moje údaje?
Dobre zapýtate, ale neviem na to odpovedať, pretože to je súčasný kameň toho, že čo sa s nimi stane. On potenciálne sa môže stať s nimi prakticky hocičo. To znamená, bežne ako ja zvyknem hovoriť, títo poskytovatelia, to nie je Červený kríž, že by oni nám dávali čosi zadarmo a my to budeme používať. V skutočnosti za celou umelou inteligenciou je biznis. To sú prevádzkové firmy, akciové spoločnosti, ktoré vo výsledku počítajú počet dolárov, ktoré zarobili. Funguje to tak, keďže nechcú ľudia bežne platiť za nejaké služby, to sme si všetci navykli, že kadečo je možné zadarmo, máme mail zadarmo, máme prehliadanie zadarmo a lepšie povedané, nechceme platiť peniazmi, ale platíme svojim súkromím. A s tým aj súhlasíme, že budeme platiť svojim súkromím a potom vznikne o nás niečo ako digitálna postava. Niekto, kto charakterizuje, čo vlastne, o čo sa vlastne zaujímame na internete. Ja neviem, ja sa napríklad zaujímam o športové autá, motorky, napríklad v červenej farbe, konkrétnej značky. A tak potom ten prevádzkovateľ vie, že dobre by bolo predať tieto údaje zrovna niekomu, kto takýto sortiment športových aut ponúka. Pretože ten Ondrej Macko na to potenciálne zareaguje. Asi nebude dobre predávať moje údaje nejakej módnej firme zameranej na nejaké dámske výstrelky, pretože ja na to jednoducho nezareagujem. Môže to tak byť, že si potrebujem kúpiť niečo manželke, ale tá pravdepodobnosť je veľmi malá. Takže niečo takéto, že pripraviť človeka na to, alebo pripraviť teda konkrétny teda takéto údaje a predať ich zadávateľom reklamy, to je dneskajší spôsob biznisu. Všetky údaje, ktoré zadávame, ja neviem, trebárs sa pýtam napríklad v mojom prípade na najnovšie smartfóny, tablety, počítače a podobne, všetky tieto informácie sa uschovávajú, zároveň sa uschovávajú aj tie odpovede, ktoré nám daný systém poskytne a aj ďalšia tá komunikácia, ktorú s ňou vedieme. Napríklad sa opýtate na najnovší smartfón, teraz vám povie, že to je nejaký konkrétny údaj s koncovkou 25, ktorý prišiel s umelou inteligenciou a vy položíte ďalšiu otázku, že a čo tá umelá inteligencia dokáže a podobne sa pýtate, to všetko sa uchováva. Akékoľvek slovo, ktoré poviete, ktoré napíšete, ostáva zaznamenané v systéme a ďalej sa vyhodnocuje. Na internete sa bežne hľadaj, doteraz ste hľadali hocičo, trebárs na tom najpopulárnejšom vyhľadávači na Slovensku ste zadali niečo, čo ste chceli vyhľadať a dostali ste 200 odpovedí. Z toho ste pozreli prvé dve, možno prvé tri a dostali ste svoju odpoveď. Umelá inteligencia je založená na tom, že raz sa opýtate a dostanete jednu odpoveď. Veľmi často býva, ako sa to zvykne hovoriť, vymyslená, že umelá inteligencia halucinuje, to znamená, že vždycky vám odpovie, aj keď nevie, a skúsi, že či na to nezaberiete. Keď ho opravíte, umelú inteligenciu, tak sa ospravedlní a pozrie to hlbšie a zistí, že asi vás teda trocha podviedol a že vám dá teda tú správnejšiu odpoveď, ale už na to minul viacej strojového času. A práve tam sa odlišuje tá platená a neplatená umelá inteligencia. Koľko strojového času na vaše odpovede vám bude daná umelá inteligencia venovať? Tým, že máte nainštalovanú aplikáciu pre umelú inteligenciu, tým sa nič potenciálne nestane. To by musela byť teda nejaká aplikácia pre umelú inteligenciu, ktorá bola vytvorená kyberzločincami. Nikto z tých prevádzkovateľov umelej inteligencie zatiaľ takto označený nebol. To znamená, že samotná aplikácia je bezpečná. To, čo sa vyhodnocuje, sú naše odpovede a otázky a odpovede. Teda, ak máte nainštalovanú aplikáciu, ale nepoužívate ju, tak ste úplne v pohode.
Bezpečnostný úrad tiež priblížil, že dáta o zadaných pokynoch môžu slúžiť na vybudovanie profilu osoby a údaje o zariadeniach aj pre potreby kybernetických útokov.
Samozrejme, čokoľvek to človek vymyslel, môže človek aj zneužiť. To znamená, ide o to, že čo ten prevádzkovateľ umelej inteligencie s tými pozbieranými dátami urobí. Ja som popísal, že sa to predá zadávateľom reklamy a tým sa vytvorí nejaký peniaz z toho, ale oni samozrejme môžu poskytnúť tieto údaje aj iným osobám, ktoré môžu chcieť napadnúť na systém a budú vedieť u nás dosť veľa. Budú vedieť, čo robíme, na čo sa pýtame, o čo sa zaujímame, dá sa odvodiť od toho, akým spôsobom sa pripájate, koľko asi máte peňazí, kde asi pracujete a ďalšie veci. To všetko sa dá samozrejme odhaliť. No a tam je ten rozdiel medzi tým, že veríme tomu, čo skončilo na amerických serveroch, ale neveríme tomu, čo skončilo na čínskom serveri. či je to pravda, alebo nie, to ja neviem posúdiť, ale v tomto je tá potenciálna nebezpečnosť.
Na škodlivú čínsku aplikáciu umelej inteligencie upozorňuje aj Asociácia umelej inteligencie. Podľa členky jej správnej rady Miroslavy Šáchovej pripravujú e-book o AI gramotnosti, ktorý vydajú už v najbližších dňoch.
Od 2. februára vstúpil do účinnosti ustanovenia AI Act o AI gramotnosti. Tým, že my ako asociácia AI, ASAI na Slovensku si dávame za prioritu informovať aktuálne a správne adaptovať tieto odporúčania a nariadenia v rámci AI Actu aj na slovenskú realitu. Pripravujeme takú sériu 4 krokov. Jednak to je vydanie e-booku o AI gramotnosti, taký jednoduchý prehľadný materiál, ktorý poskytne praktický náhľad, čo umelá inteligencia dokáže, aké sú jej limity a aké legislatívne alebo etické výzvy s ňou súvisia. Pripravujeme takisto e-learning alebo certifikovaný test v spolupráci s odborníkmi a členmi asociácie AI, ktorí po jeho absolvovaní si budú môcť účastníci overiť svoje vedomosti prostredníctvom testu a získať tak certifikát. A takisto samozrejme budeme pokračovať v sérii článkov, workshopov a informácií o AI gramotnosti ako takej, aby sa táto myšlienka dostávala ďalej. Jednak to je veľký prínos pre firmy a zamestnancov. Tým pádom zamestnávateľia budú mať prehľad o úrovni AI gramotnosti ich zamestnancov, ale takisto aj na druhú stranu tí budú môcť zvýšiť svoju efektivitu, nepoužívať nástroje, ktoré nie sú bezpečné, ale naopak používať tie, ktoré im poskytnú viac možností, aby mali viac času na inú prácu a spraviť si z nich tých pomocníkov.
V ďalšej časti podcastu dopodrobna si povieme, ako bezpečne používať umelú inteligenciu.
Treba používať umelú inteligenciu, lebo je to ten ďalší spôsob, ako pracujeme s našim notebookom, hlavne smartfónom, prakticky so všetkým, aj so zariadeniami, ktoré sú v domácnosti. Ale dneska je to potenciálne, je to nebezpečná vec a treba si vybrať toho správneho poskytovateľa.
Zostaňte s nami aj naďalej.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Vítajte späť, pokračujeme v rozhovore so šéfredaktorom Touch IT Ondrejom Mackom a rozprávame sa o čínskej aplikácii DeepSeek a jej nebezpečenstve. Pripomíname, že pred jej používaním varoval aj Národný bezpečnostný úrad. Zbiera o nás totiž viac informácií ako ostatné a tie končia na serveroch v Číne. Podľa NBU sa pri používaní DeepSeek dá zberu dát vyhnúť napríklad prácou s lokálnym modelom, teda tým, ktorý je stiahnutý vo vašom zariadení. Čo na to odborník? Ako spoznáme, že aplikácia, ktorú používame, môže byť škodlivá?
Poznáme to na základe toho, čo sa nám stane. Ako z toho, že ako ju používame, na základe toho nevieme to rozpoznať, že či je, kde to vlastne skončí a čo sa s tým stane. Tie údaje zbierajú všetky aplikácie pre umelú inteligenciu. Otázka je, že čo sa s tým udeje. To znamená, že ak zaznamenáme, že áno, používali sme danú konkrétnu, treba tú čínsku aplikáciu a na základe toho teraz mi začalo chodiť množstvo spamu, trebárs podozrivých mailov, tak je to jasný dôkaz toho, že to takto je. Ak sa tak nestane, minimálne v istom čase, do 2 týždňov, tak pravdepodobne to zatiaľ ešte takto nefunguje. Treba používať umelú inteligenciu, ale s rozumom. Všetko, čo človek vymyslel, ako som povedal, človek dokáže zneužiť, to si treba vždycky opakovať. Ako pýtať sa, alebo teda vyjadrovať sa typu poraď mi najlepšiu banku, ktorú si mám vybrať a na základe toho si ju vybrať, to není dobrá myšlienka. Zároveň také citlivé údaje by som sa proste neopýtal. Umelá inteligencia, o ktorej hovoríme, DeepSeek, tak tá má také reštrikcie napríklad na politickú situáciu v Číne a neodporúčam celkom sa na takéto, alebo teda dôsledne trvať na nejakých odpovediach, pretože to potenciálne nemusí byť bezpečné. Treba používať umelú inteligenciu, lebo je to ten ďalší spôsob, ako pracujeme s našim notebookom, hlavne smartfónom, prakticky so všetkým, aj so zariadeniami, ktoré sú v domácnosti. Ale dneska je to potenciálne, je to nebezpečná vec a treba si vybrať toho správneho poskytovateľa.
Dobrým príkladom využitia umelej inteligencie je aj naše Rádio Express, z ktorého sa vám každý piatok večer donedávna prihováral prvý AI moderátor DJ Robo.
Krásny deň celému Slovensku. Neviete si ani predstaviť, ako sa teším, že som po roku opäť dostal príležitosť moderovať každý večer a noc hitparádu 2025 hitov. Zrejme som sa minulý rok osvedčil, čo je pre mňa veľká podsta, lebo konkurovať mojim kolegom z mesa a kostí, ktorí túto prácu robia už dlhé roky, je výzvou. Zdraví vás DJ Robo, moderátor Rádia Express, vytvorený umelou inteligenciou a neviem sa dočkať, ako si spolu užijeme najdlhšiu hitparádu v slovenskom éteri.
S používaním umelej inteligencie sa netají ani Ondrej Macko.
No ja používam umelú inteligenciu v každodennej praxi, naozaj. A dokonca som zriadil ako keby jedného virtuálneho redaktora v redakcii a viem, aké články dokáže vytvoriť umelá inteligencia. Vo výsledku je to tak, že dokáže mi dopredu pripraviť použiteľný článok, ale vidno na tom, že to nepísal človek. Taký optimálny spôsob je urobiť si ten základ pomocou umelej inteligencie a potom, ak ten ľudský prístup k tomu pristupovať, zmeniť to tým spôsobom, aby to dostalo viacej takej, no, človečiny, tak to by som to povedal. A vo výsledku je to potom použiteľný článok, ktorý sa dá dobre použiť a je vzniknutý, alebo vznikne rýchlejšie, ako by som ho písal od piky.
Poďme si vyskúšať AI aj my a dali sme jej napísať úvod aj záver tejto reportáže. Tu je skrátená verzia. K AI by sme mali pristupovať s rozvahou a uvedomiť si jej limity a mali by sme si ponechať priestor pre ľudské rozhodovanie a ľudský faktor. V budúcnosti bude dôležité nájsť rovnováhu medzi využívaním AI a zachovaním ľudského elementu. Mali by sme sa zamerať na vývoj umelej inteligencie, ktorá bude spolupracovať s ľuďmi a dopĺňať ich schopnosti, nie ich nahrádzať. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová spolu s AI. Ďakujeme za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.